Oj, pa buš ti, ko buš velik.
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Tokratno katedro za biologijo posvečamo recenziji knjige Inferior, The True Power of Women and the Science That Shows It, ali manj vredne, dejanska moč žensk in znanost, ki to kaže, avtorice sicer znanstvene komunikatorke Angele Saini. Knjiga Inferior je bila izdana lani pri založbi Ford Estate Books v Veliki Britaniji. Na toku pa je postala popularna letos poleti, ko je fizičarka Jess Wade začela s pobudo, da z množično podporo ljudi zbirajo denar za nakup te knjige za vse knjižnice javnih srednjih šol v Veliki Britaniji. Še lani je fizik Lawrence Cross, sicer ob Dawkinsu glasen zagovornik ateizma, drzno zatrdil, da v znanosti ni mizoginije in pristranskosti. Nedolgo zatem pa so na površje pricurljale prve omembe spolnega nadlegovanja žensk na univerzi v Arizoni, kjer je deloval. V tem času je torej res že skrajni čas, da znanstveniki in znanstvenice preberejo tudi kakšno knjigo o spolih. Knjiga Angele Saini Inferior je namenjena tistim, ki bi se radi borili proti samoumevnemu razumevanju superiornosti moških in bi se radi seznanili z biološkimi, psihološkimi, nevroznanstvenimi in antropološkimi raziskavami spolov. Avtorica Angela Saini nas v knjigi popelje na potovanje po raziskovalnih institucijah, obišče pa tudi domove znanstvenic in znanstvenikov. Na podlagi tega osebnega pristopa nam vsakega raziskovalca ali raziskovalko predstaviš človeške bližine in ne kot kakšna nedostopna bitja, ki se skrivajo v slonokoščenih stolpih. V knjigi izvemo, kje živijo, avtorica skoraj pri vseh nakratko predstavi njihovo življenje. Prav skozi te osebne predstavitve kaj hitro dobimo predstavo o tem, v katerih upogledih bi lahko bili pristranski. Z tega vidika je pomembno tudi, da se nekateri raziskovalci in raziskovalke niso odzvali njenemu povabilu na intervjuje, kar je zgovorno samo po sebi. Rdeča nit knjige so razlike med spoloma z različnih vidikov. Začne z Darwinom in biologijo, zatem se posveti psihologiji in nevroznanosti, nato preide na vedenje živali in na koncu predstavi odnose med spoloma v nekaterih lovsko-nabiralniških družbah. V knjigi omenja tudi prešušništvo, pri katerem naj bi prednjačili moški. Sainijeva pokaže, da ženske ne varajo nič manj od moških. Knjigo sklene z menopauzo in pomenom žensk v družbi. Večino raziskovalcev in raziskovalk avtorica umesti v čas, v katerem so raziskovali. Tako je ne čudi, da Darwin ženskam ni namenil večje vloge, saj so njegova spoznanja temeljila na navadah iz viktorijanske dobe. Kljub temu pa se Inijeva predstavi delovanje borg za pravice ženski iz tistega obdobja. Ena izmed njih je bila Američanka Caroline Kennard, ki si je med drugim dopisovala tudi z Darwinom, a ta se ni dal. Vseeno je menil, da so ženske intelektualno podrejene moškim in naj se tako posvetijo le skrbi za družino. V nadaljevanju knjige o manjvrednih ženskah sledi predstavitev in kritika nevroznanstvenih raziskav, ki naj bi kazala na razlike med ženskimi in moškimi možgani, ter podrejevala mite o tem, kako imajo ženske bolj razvite družbene in jezikovne komponente ter čustva, medtem pa naj bi bili moški boljši pri prostorski predstavi in matematiki. Te teze spretno zavrne z novejšimi raziskavami in samo kritiko metod uporabljenih v teh raziskavah. Vseeno pa so miti in zamisli o moški nadrejenosti zelo ukoreninjeni. Te predstave se reproducirajo predvsem zato, ker imajo moški ženske pod nadzorom. Avtorica omenja načine nadzora v tistem delu knjige, v katerem predstavlja skakanje čez plot pri moških in ženskah. V tem delu knjige tako zelo nazorno predstavi in opiše mutacijo ženskih genitalij, ki jo prakticirajo v nekaterih družbenih okoljih. Tudi to predstavi kot eno izmed praks nadzora nad dekleti, tudi če je moški neposredno ne zahtevajo. Skozi zgodovino se je ukoreninila v zavest žensk do te mere, da to spodbuja kar same in pri tem mladim deklicam pripravljajo velika slavja po nad vse bolečem procesu. V tem delu knjige avtorica preseneti s podrobnostmi tega početja. Morda bi bralka ali bralec pričakoval, da bo knjiga govorila tudi o ženskah v znanosti, a se te teme avtorica dotakne le bežno. Ta tema je sicer prisotna skozi celotno knjigo z zgodovinskimi orisi raziskav, v katerih izvemo, kdaj so kot avtori prevladovali znanstveniki in kdaj so se začele pogosteje pojavljati tudi znanstvenice. Avtorica Angela Saini se v svoji knjigi bolj konkretno dotakne žensk v znanosti, ko spregovori o primatologiji. Ta veda je ena izmed redkih naravoslovnih ved, ki so jo od začetka zasnovale raziskovalke in ženske v njej še danes prevladujejo. Pri tem ne gre za poudarjanje primatologije, temveč avtorica na ta način opozarja na splošno spolno pristranskost bioloških raziskav. Te so bile do nedavnega v veliki večini usmerjene zgolj v preučevanje moškega dela vrst in njihovo vedenje. Najprej v primatologiji, nato pa tudi drugod so se šele raziskovalke začele zanimati tudi za ženske osebke različnih vrst in njihova vedenja. Tekom knjige se ves čas ponavlja podoben vzorec. Tisti, ki vidijo več razlik med spoloma, so ponavadi raziskovalci, medtem pa raziskovalke izzivajo znanstvena spoznanja določenega časa. To avtorica tudi eksplicitno poudari v predzadnjem poglavju. V samem sklepu knjige o manj vrednih avtorica Angela Saini tako ponuje dodatno upanje, ko omenja še dva druga avtorja, in sicer Ashleya Montagoja in Melvina Connerja, ki sta se v svojih delih zauzemala za enakost med spoloma. Knjiga temelji na dobro raziskanih virih. Sainijeva v vsakem poglavju predstavi argumente za izbrano tezo, ki se tiče različnih razlogov, zakaj naj bi bile ženske podrejene, a tudi argumente proti tej tezi. Z uporabo pripovedi iz intervjujev z različnimi raziskovalkami in raziskovalci potem oblikuje svoje mnenje in ga umesti k sicer zahtevno predstavljenim raziskavam. V skoraj vseh primerih se izkaže, da smo si ljudje ne glede na spol med sabo v resnici zelo podobni in da je nadrejenost moških neutemeljena. Avtorica je pri pisanju knjige imela le en cilj, ki ga je dobro sestavila, in sicer predstaviti, da smo si v resnici moški in ženske zelo podobni. Če razlike obstajajo, jih najdemo le na skrajnih robovih populacij. Pri tem pa jasno pokaže, da biologija nikakor ni edina odgovorna za tisto malenkost dejansko izmerjenih razlik med spoloma. Prepoznavanja in priznavanja teh razlik nikoli ni mogoče ločiti od okolja in kulture. Knjiga Angela Saini je tudi zato orožje proti mizoginiji in zagovarjanju v resnici namišljene na biologiji temeljoče nadrejenosti moških. Dodatne pohvale si knjiga zasluži za svojo obliko. Grafično oblikovanje namiguje tudi na oblikovalski seksizem oblačil za moške znamke Supreme ali glavni nadrejeni, saj naslovnica nekaterih izdaj prinaša praktično enak bel napis na rdečem ozadju, vendar z naslovom inferior ali manj vreden, podrejen. Na koncu pa so tudi navedeni vsi znanstveni viri, ki v marsikateri poljudno znanstveni literaturi izostanejo. Knjiga Angela Saini je medtem šla že v marsikaterem prevodu, a slovenski še ne obstaja. Prav nič ne bi bilo narobe, če bi jo lahko brali tudi slovenski gimnazici in gimnazike. Morda bi celo morala postati obvezno branje pri kakšnem naravoslovnem predmetu. V tej knjigi namreč avtorica izpostavlja tudi zgodovino znanosti in znanstvene metode ter odstira probleme in težave, s katerimi se raziskovalke in raziskovalci spoprijemajo danes. Med temi težavami je naprimer ponovljivost raziskav. Eno izmed glavnih sporočil knjige Inferior je, da znanost ni sveta in ne obstaja zunaj ljudi, ki raziskujejo in želijo čim bolje spoznati svet okoli sebe. Ti ljudje, znanstvenice in znanstveniki, niso nepristranski ter imajo vnaprejšnja prepričanja. Tako natančnosti in sledenju znanstveni metodi na vkljub pogosto ne preverijo ter zavračajo svojih hipotez, temveč iščejo predvsem potrditev svojih osebnih prepričanj. Ta prepričanja pa, ko bolj podrobno pogledamo tudi ostale znanstvene raziskave, marsikdaj niso skladna z empiričnimi opazovanji. Proti nad in podrejenosti kateregakoli spola se bo še naprej borila Zarja.
Kaj pa boš ti, ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.